Эфирде Азатлык радиосу Прагадан гапырабыз. Ассаламу алейкум. Бүгін 13 октябрь, душанба, Ташкентте саат 19. Бір сағатлық ештірішімізді башлайапмыз. Оның асаси қысымы Азатлык онлайн ештірішіге ажыратылған Прагадағы студияда хамкәсіпларым Замира Шүкір, Алишер Сыдық ва Камина хабарлар билан Фарух Юсуфи. Dastur boshlanishidan avval bugungi yangiliklar bilan tanishtirib qo'ysak, Toshkentda boshlangan xalqaro paxta yarmarkasida O'zbekiston 1 milliard AQSh dollaridan ortiqroqqa teng paxta tolasini sotmoqchi. 13-14 oktyabr kunlari bo'lib o'tadigan yarmarkada hukumat rasmiylarining bildirishicha joriy yilgi mavsumda tayyorlanadigan 600 ming tonnadan ortiqroq paxta tolasi sotuvga qo'yiladi. Toshkent hukumati tashkil qiladigan yillik tadbirda bu safar 40 mamlakatdan 300dan oshiq shirkat vakillari ishtirok etishi aytilmoqda. Ayni paytda O'zbekistonda bolalar va kattalar majburiy mehnati evaziga yetishtirilgan o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgan yirik shirkatlar safi ham kengaymoqda. Target, Walmart, C&A, Marks & Spencer, IKEA, H&M, Tesco kabi dunyoning 150dan oshiq yetakchi chakana savdo tarmog'i o'z mahsulotlarida o'zbek paxtasi ishlatilishidan voz kechgan. Xalqaro tashkilotlar tanqidiga qaramasdan paxta 2014 kampaniyasi davomida ham 100 minglab o'zbekistonliklar majburan paxtaga chiqarilmoqda. Xalqaro xabarlar. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Iroqdagi islomiy davlat jangarilaridan mamlakatni tortib olish uchun kurash birinchi navbatda iroqliklarning vazifasidir deya bayon qildi. Kerri bu haqda yakshanba kuni Misrga safari chog'ida gapirdi. 12 oktyabr kuni Iroq shimoli-g'arbida hamda poytaxt Bag'dodda amalga oshirilgan portlashlar oqibatida kamida 67 kishi halok bo'ldi. Iroq hukumati kuchlari va islomiy davlat guruhi o'rtasida janglar davom etmoqda. Kerri shuningdek jangarilar qurshovida qolayotgan Suriyaning Kobani shahridagi vaziyatdan tashvish bildirib, islomiy davlatni to'liq yo'q qila oladigan koalitsiyani tuzish uchun vaqt talab qilinadi deb ta'kidladi. Asosiy diqqat birinchi navbatda IDGga qarshi Iroqda jang qilishga qaratilishi lozim va ayni paytda uni Suriyada ham zaiflashtirish harakatlari davom etishi kerak, dedi Kerri. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun jahon hamjamiyatini islomiy davlat guruhi jangarilari qamalada qolgan Kobani shahri aholisi qatlom etilishiga to'sqinlik qilish uchun barcha vositalarni ishga solishga chaqirdi. Bu haqda u G'azo mintaqasini tiklash bo'yicha yakshanba kuni Qohirada bo'lib o'tgan konferensiya paytida gapirdi. Axborot agentliklariga ko'ra, yakshanba kuni kurd jangari otryadlari islomiy davlat jangarilarining Kobanida olg'a siljishini to'xtatishga muvaffaq bo'lgan. Shuningdek, kecha AQSh boshchiligidagi koalitsiya kuchlari jangarilarning bu shahardagi pozitsiyalariga havodan zarba berdi. Asosan kurdlar istiqomat qiladigan Kobani shahri hududining 3dan 1 qismi hozirda Islomiy davlat guruhi nazoratiga o'tgan. Ukraina sharqidagi Donetsk viloyatining o'zini xalq gubernatori deb e'lon qilgan Pavel Gubarev dushanba kuni suiqasga uchrab og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi. Rossiya matbuotining xabar qilishicha noma'lum shaxslar 13 oktyabr kuni Gubarev mingan mashina Rostov-Don Donetsk trassasida ketayotgan paytda qurolli hujum uyushtirgan. Gubarevning mashinasi yo'ldan chiqib ketib daraxtga urilgan. Ayirmachilarning sobiq yetakchisi behush holda mashinasida topilib, Rostov-Dondagi kasalxonaga olib ketilgan. Suiqasd urinishidan biroz avval Gubarev o'z Facebook sahifasida tez orada muhim bayonot bilan chiqishini bildirgan edi. Gubarevning xotini Ekaterina yeriga o'q tegmagani, jarohatlari mashinaning daraxtga urilishi oqibatida kelib chiqqanini aytmoqda. Yakshanba kuni Bokuda ozarbayjonlik muxolifatchilar prezident Ilhom Aliyev iste'fosi va fuqarolik jamiyati faollarini ta'qib qilishni to'xtatish talabi bilan miting o'tkazdi. Namoyishchilar Ozarbayjonning Yevropa ittifoqi bilan yaqinlashuvi va siyosiy mahbuslar ozod qilinishi lozimligidan roziligini talab qilishdi. Bir necha ming kishi ishtirok etgan aksiya Ozarbayjon muxolif partiyalarini birlashtirgan Demokratik kuchlar milliy kengashi tomonidan uyushtirildi. Rasmiylar ruxsati olingan mazkur miting Boku chekkasidagi stadionda o'tkazildi. Tinch o'tganiga qaramasdan muxolifatning tadbiri tashkilotchilar fikricha rasmiylar tomonidan uyushtirilgan provokatsiyalardan xoli bo'lmadi.
Efirde Azadlık Radyosu, assalamu
aleyküm.
Amerika Avazı.
To'xtanglari, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik onlayn eshitirishi dushanba 19:05 dasturni Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukr e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Bu siz uchun gapiradigan bir soat. Marhamat qilib hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Bugungi mavzu yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni jonli efirda bildiring. O'zbekistonda yashash uchun eng yaxshi joy qayerda? Bugungi jonli suhbatimiz ana shu savolga bag'ishlandi va butun o'zbekistonliklar o'z ko'rgan kechirganlari, o'zlari yashab ko'rgan tajriba asosida bu savolga javob berishlari mumkin.
Har qalay o'zlari yashab turgan hududdan qo'ng'iroq qilib, misol qo'shni qishloq sizga yaxshiroq ko'rinayotgan bo'lsa yoki qo'shni tuman, viloyat, shu haqida ayting, o'zingizniki nimaga yoqmayapti yoki teskarisi o'zingizniki qo'shnilardan qanchalik yaxshi yashayotganligini ayting. Bizni jonli tarzda eshitish uchun radio priyomniklaringizni yoqasiz, qisqa to'lqinlarda topasiz Ozodlik radiosini. Agar qidirish bilan muammo bo'lsa yozing, javob beramiz. Sun'iy yo'ldosh orqali jonli tinglash mumkin. Bundan tashqari YouTube portalimizda va YouTube portalimizga ulangan Facebook, Odnoklassniki, mobil demak uskunalarda bizni bemalol jonli tarzda eshitishingiz mumkin. Eshitish bilan bog'liq har qanday muammolaringizni, muammolaringiz haqidagi savollarni WhatsApp'ga tashlang. +42 0 724 971 539. Shaxsan o'zim javob beraman.
Ozodlik onlayn.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod qo'shuv Skype, Ozod Skype.